Herätys.
Tervetuloa Herätyksen aamun erikoislähetykseen. Tätä tuntia luotsaa Kai Kortelainen, ja vaikka nyt vasta alkuviikkoa käynnistellään, niin nyt luodaan jo tässä katsaus tulevaan torstaihin. Silloin nimittäin kaikille kristinuskosta kiinnostuneille tarjoillaan aika mielenkiintoinen virtuaalitapahtuma, virtuaalitorstai. Ja siinä on kyse evankelis-luterilaisen kirkon järjestämien kirkkopäivien ja Suomen lähetysseuran vuosittaisen päätapahtuman lähetysjuhlien yhteisestä virtuaalitapahtumasta. Se on otsikoitu Yhdessä 2021, ja siinä on vielä tällainen hashtag-merkkikin edessä, yhdessä sana edessä. Ja tämä on kaikille osallistujille maksuton tapahtuma, joka toteutetaan digialustalla. Osallistumaan pääsee osoitteessa kirkkopaivat.fi tai sitten tuolta Radio Day nettisivujen kautta Yhdessä 2021 banneria klikkaamalla. Eli runsaasti on silloin mielenkiintoisia keskusteluja sisältävää digitapahtuma tulossa. Se alkaa puolilta päivin siis torstaina ja jatkuu aina tuonne ilta 8 saakka. Ja virtuaalitapahtuman antia pääsee totta kai sitten katselemaan ja kuuntelemaan myös jälkikäteen, jos livenä osallistuminen ei luonnistu. Nyt tässä Herätyksen aamulähetyksessä meillä on yksi virtuaalitorstaihin osallistuvista keskustelijoista paikan päällä. Jyri Komulainen, tervetuloa Radio Dayhin.
Kiitos.
Olet teologi, uskonnontutkija ja kirjailija. Olet tutkinut paljon erilaisia uskonnollisia ilmiöitä, eri uskontojen kohtaamisia, sitä mikä niitä yhdistää, mikä niitä erottaa. Ja olet sitten perehtynyt myös siihen, kuinka meidän suomalaisten uskonnollisuus on viime vuosina ja vuosikymmeninä muuttanut muotoaan. Ja tähän tekee mieli tässä tänä aamuna tarttua. Tuossa loppuvuodesta julkaistiin kirkon nelivuotiskertomus, ja siinä todetaan, että me siis tässä ja nyt elämme keskellä historiallista käännettä, mitä suomalaiseen uskonnollisuuteen tulee. Kulttuuri ja perinteet kiinnittävät ihmisiä kirkkoon entistä heikommin, ja kirkko joutuu asemoimaan itsensä tällaisen niin kuin vastakulttuurin edustajaksi tämän nelivuotiskertomuksen mukaan. No moni on kyllä saattanut tänne jo jotenkin omassa arjessaan aistia, mutta kyllähän tämä nyt aika mullistavalta kuulostaa, kun kuitenkin elämme maassa, jossa valtaosa ihmisistä on luterilaisen kirkon jäseniä. Minkälaisesta muutoksen keskellä me nyt eletään? Tämä on iso ilmiö, mutta voiko tätä jotenkin lyhyesti konkreettisesti kuvata ja hahmotella, että mistä tässä on kyse?
No, mitähän sitä nyt hahmottelisi, että ne, joilla on sen verran ikää, että muistavat esimerkiksi jollain lailla 70-80-luvun, 90-luvunkin, niin kyllä siis tässä on tapahtunut hyvin dramaattinen muutos suomalaisten uskontosuhteessa ja ehkä vielä enemmän siis siitä, miten yhteiskunta suhtautuu kristinuskoon. Että siis kyllä mun kokemus, itse olen peruskoulussa ollut 70-luvulla ja 80-luvulla, niin muistikuvat on sellaisia, että semmoinen kristillinen diskurssi, sellainen kristilliset aamunavaukset, kaikki semmoista yhtenäiskulttuuri, joka siellä oli. Ja tavallaan se oli sitten poikkeus, jos joku ei vaikkapa kuulunut kirkkoon tai oli esimerkiksi elämänkatsomustiedossa, joka oli niin kuin, tuskinpä se oli varsinainen ryhmäkään, mikä silloin monissa Suomen kunnissa oli, mutta nyt on aivan toisenlainen todellisuus monella tavoilla. Omat lapseni käyvät koulua Käpylässä Helsingissä, ja tämä on ihan erilainen maailma, mutta se on myös erilainen maailma, jos katsotaan tilastoja. Että jos kirkon tutkimuskeskuksen tilastoja katsotaan, niin kyllähän siellä huomaa, että suomalaisten kirkkoon kuulumisprosentti on vajunut aika nopeasti, semmoinen prosenttiyksikkö per vuosi, mutta lisäksi sitten suomalaisten usko kristinuskon perususkomuksiin on näissä kirkon tutkimuskeskuksen kyselyissä ihan siis 2000-luvun aikana suunnilleen puolittunut. Me eletään tällä hetkellä sellaisessa tilanteessa, että noin 40% suomalaisista uskoo Jumalaan niin kuin kirkko opettaa tai ylipäätään Jumalaan. Ja tämä luku oli, en nyt muista tarkkaan, mitä se on ollut esimerkiksi 90-luvulla, mutta kyllä silloin puhuttiin 2 kertaa suurimmasta prosenttiosuudesta. Eli jotain ihan epokkimaista muutosta tässä yhteiskunnassa on tapahtunut. Kristillinen yhtenäiskulttuuri, luterilainen yhtenäiskulttuuri on muisto vain, ainakin pääkaupunkiseudulla, mutta pikkuhiljaa muuallakin.
Ja tämä on tapahtunut siis nopeasti tämä muutos, kun sanoit, että tässä 2000-luvun puolella tämä lukujen romahdus on ollut noin nopeata. Eli parikymmentä vuotta ja on tultu niin kuin puolittunut.
No se on kanssa aika yllättävää, että siis tässä on niin kuin monta erilaista muutosta. Tavallaan se semmoinen yhteiskunnallinen sekularisaatio, joka on kiihtynyt sieltä 70-luvulta lähtien hyvinkin voimakkaasti. Eli yhteiskunnan instituutiosta ikään kuin on riisuttu niitä sellaisia uskonnollisia kirkkoon liittyviä ulottuvuuksia. Mutta sitten jotenkin niinku, se on tapahtunut aika tasaisesti hiljaa. Kirkon ja valtion suhdettakin uudelleen asemoitiin 90-luvun lopulla Suomessa niin, että esimerkiksi tuomiokapitulilaitos siirrettiin kokonaan kirkon maksettavaksi, eikä se enää ollut valtion budjetissa, kuten vielä pitkään, mikä on aika hämmentävää, koska varsinaista valtiokirkkojärjestelmää Suomessa ei ollut, itse asiassa 1800-luvulla purettiin Suomessa se, mitä monille yllätys, mutta 1990-luvulla purettiin sitten niitä institutionaalisia kytköksiä. Mutta sitten se semmoinen niinku henkinen muutos, se näyttäisi olevan tosi raju, nimenomaan 2000-luvulla. Ja tämä on aika yllättävää, että jotenkin, niinku, en mä tiedä, onko mä itse sitä nyt huomannut, vaikka tässä ammattiteologina on 2000-luvun alusta katsellut maailmaa, mutta tilastot sen osoittaa. Sellainen moniuskontoituminen kyllä näkyy totta kai katukuvassakin, mutta kyllähän se tuli jo 90-luvulla Suomessa näkyväksi, että täällä on maailmassa on muitakin uskontoja Suomessa kuin se luterilaisuus, joka on usein aika näkymätöntä.
Se on ihan totta, ja sitten kun näitä muutoksia tulee, ja ne tapahtuu ikään kuin yksi kerrallaan, pieni asia kerrallaan, niin niitä ei ehkä sillä tavalla edes huomaa, mutta kun Jyri Komolainen viittasi tuohon koulumaailmaan, muistelit sitä tai puhuit sitä muutoksesta, mitä koulussa on tapahtunut, niin kyllähän sitä itsekin muistaa, että lapsuudessa ala-asteella, kun kävi koulua, niin aamut alkoivat siis sillä, että sen jälkeen, kun oli opettajalle sanottu hyvät huomenet, niin noustiin seisomaan pulpetin viereen ja opettaja meni sinne luokan etuosaan sinne nurkkaan. Sieltä löytyi poljettava urkuharmoni ja sitten veisattiin aamun avaukseksi virsi, joka ainoa arkipäivä muistaakseni.
Kyllä, kyllä. Ja mekin on tässä nyt keski-ikäiset miehet muistelevat, mutta kyllä. Ihan työelämässä tukevasti olevat. Eli kyse ei ole myöskään mistään niin kuin muinaismuistosta, vaan peruutetaan 3-40 vuotta taaksepäin.
Kyllä vaan. Ja sitten on tietysti näitä ihan viime vuosien, voisiko sanoa jo klassisia keskusteluita, että on tämä kevätjuhlien suvivirsikeskustelu. Ja toinen on sitten tämä joulun aikaan tämä voiko jouluevankeliumi tai voidaanko sitä esittää kuvaelman koulussa.
Mutta mä luulen, että tähän on kuitenkin, siis mulla on itsellä sellainen tuntuma, mä oon seurannut tätä keskustelua aika tarkkaan parikymmentä vuotta. Mä olin vielä jossain vaiheessa töissä uskonnon didaktikkona Helsingin yliopistossa ja silloin koulumaailman kysymykset oli ihan niin kuin agendalla ihan päivittäisessä työssä. Niin mä luulen, että tässä on kuitenkin tapahtunut tietynlaista niin kuin ajatuksen muutosta, että yhä useammin ihmiset on suopeita sille ajatukselle, että jos on monta kulttuuria, monta uskontoa, ne voivat jollain tavalla nähdä, mutta se näkyä, että kaikki eivät enää vaadi sellaista sekulaaria, puhdistettua, katsomuksellista tyhjiötä, vaan ajatella, että tavallaan, siis mun mielestä on tapahtunut pieni keskustelu, ainakin mun mielestä, sävyn muutos, mutta se on kyllä varmaa, että mihinkään kristilliseen yhtenäiskulttuurin tai luterilaisen kirkon niin kuin, valtaan ei minkäänlaista paluuta ole. Ja mun täytyy sanoa teologina, että minusta se on kyllä myös ihan hyvä, että kyllähän meidän yhteiskunnan pitää heijastaa sitä katsomuksellisella kentällä, miten ihmiset ajattelevat ja uskovat. Että jos meillä on esimerkiksi islam yksi osa suomalaista koulun arkea, varsinkin joissain tietyissä vaikkapa lähiöissä, jossa asuu paljon maahanmuuttajataustaisia ihmisiä, niin kyllä se pitää näkyä jollain tavalla koulun siinä juhlaperinteessä ja arjessa, siinä kuin kristinuskokin. Että tavallaan semmoinen positiivisen uskonnonvapauden niin kuin vahva toteuttaminen on kaikkien, myös luterilaisten etu.
No hei, olisiko tästä muutoksesta yksi esimerkki se, että missä tilanteessa Päivi Räsänen, kansanedustaja, kristillisten kansanedustaja Päivi Räsänen on tällä hetkellä. Tuossa viime viikolla kävi Helsingin piispa Teemu Laajasalo piispan kyselytunti lähetyksessä ja hän siis aika vakaasti sanoutui itse irti Päivi Räsäsen ajattelusta, mitä tulee seksuaalisiin vähemmistöihin, mutta aika ponnekkaasti siinä puolusti Räsästä, että pitää myöskin voida tämmöisiä omia, on ne sitten konservatiivisia tai liberaaleja, niin uskontoon liittyviä katsomuksiaan julkisesti lausua ääneen. Tällaisia tapauksia, että näissä mennään niin kuin tuomioistumieteen ja valtakunnan syyttäjä asettaa syytteen, niin sellaisia ei ole aikaisemminkaan ollut. Onko tämä irrallinen tapaus vai voiko tämä olla oire tästä muutoksesta, mistä nyt on puhuttu?
No siis mä en käytä sanaa oire, vaan voisin käyttää vaikka sanaa merkki, koska oire kuulostaa mun mielestä vähän negatiiviselta käsitteeltä. Mutta jos otetaan tämmöinen neutraalimpi sana kuin merkki, niin siinä mielessä on kyllä merkki, että tässä on siis monenlaista muutosta. Ja yksi muutos on tämä seksuaalivähemmistöihin ja homoseksuaalisuuteen liittyvä muutos, mikä on ollut kanssa hurjan nopea, kun ajattelee, että oliko se nyt, että 70-luvulta se poistettiin rikoslaista 80-luvun alussa jostain psykiatrisista luokituksista. Joo. Ja 90-luvun alussa poistettiin pykälä, että joka oli aikaisemmin kieltänyt homoseksuaalisuuden kehottamisen, eli mikälainen positiivinen puhe homoseksuaalisuuteen liittyen oli vielä 90-luvun alkuun, jos nyt oikein muistan, niin periaatteessa juridisesti kiellettyä. Ja tässä mielessä, jos ajattelee ihmisiä, jotka on käyneet koulunsa vaikkapa joskus 50-luvulla tai 60-luvulla, eli tämän päivän niin kuin eläkeläisiä, niin kyllähän se on ollut niin hurja se muutos, että siinä on ollut vaikea varmaan pysyä mukana, mutta onhan sitä muutosta tapahtunut muillakin sektoreilla, myös esimerkiksi jotkut sanat, se kuuluisa N-sana, joka oli niin kuin vielä joskus ihan kirjallisuudessa ja tietokirjoissakin käytössä 50- ja 60-luvulla, niin se on sitten ymmärretty, että se on poliittisesti epäkorrekti, ja siinä on tietenkin sitten tavallaan säteillyt myös muutos niin kuin muualta maailmasta. Ja tämä homoseksuaalisuuteen suhtautuminen on nyt näköjään sellainen kipupiste kristityille ja kirkolle. Ja se johtuu siitä, että Raamatussa on vajaa 10 kohtaa, jotka käsittelee homoseksuaalisuutta. Niistä pari löytyy Mooseksen laista, joka totta kai kristityille muutenkin on ikään kuin kumottu Kristuksessa, ja sillä Mooseksen laissa on myös aikamoisia muitakin niin kuin sellaisia hiusten pituuteen ja erilaisiin niin kuin puhtauteen liittyviä säädöksiä. Mutta sitten Uudessa testamentissa on 2-3 tämmöistä kohtaa, jossa ohimennen viitataan negatiivisesti homoseksuaalisuuteen, mutta siinä samoissa kohdissa viitataan aika laajasti niin kuin moneen muuhunkin asiaan. Että se on ollut jossain kohtaa Paavalilla löytyy tämmöistä, voisiko sanoa, syntiluetteloista. Ja näiden tekstien kanssa kamppailu on aika iso juttu. Ja me näemme, että Päivi Räsäsen tapauksessa minun mielestä on paljon enemmän kyse siitä, että miten hän sanoo ja missä yhteydessä hän sanoo, koska onhan Uudessa testamentissa tosiasiassa myös juutalaisvastaisia tekstikatkelmia. Sellaisia, että mä irrottaisin 2-3-4 Uuden testamentin kohtaa, josta minkä tahansa valitsisin, panisin Twitterissä siihen niin kuin kuvakaappauksena ja sitten sopivan vihjaileva teksti vaikka jonkun juutalaisen juhlapyhän, kuten Jom Kippurin aikaan, niin se olisi takuu varmasti kansanryhmää vastaan kiihottamisen rikoksen tuntomerkit täyttävä twiitti. Eli tässä mielessä mä niin kuin en nyt halusin painaa sellaista paniikkinappulaa, että enää ei voi puhua tällaista ja tuollaista tapaa, koska mä näen, että jos Päivi Räsänen olisi puhunut niin kuin sen twiittissään ja muutenkin ohjelmissaan jotenkin niin kuin kyselevämmällä ja erilaisella asenteella, en mä usko, että sillä, niin kuin sen ajatuksen ilmaisulla sinänsä, niin kuin, että sillä ei olisi niin kuin mahdollisuuksia. Meillä on aika vapaa yhteiskunta, meillä pitääkö olla vapaa yhteiskunta, mutta jos on sellainen, niin kuin, no varmaan tässä nyt haetaan jotain rajaa tässä yhteiskunnassa suhteessa uskonnolliseen puheeseenkin.
Mä oon Jyri samaa mieltä sun kanssa tuosta, että varmastikin se ei ole kyse vaan siitä, että mitä sanoo, vaan miten sanoo. Ja hyvä, että nostit tuon esiin.
Etiikasta.
Kyllä, ja hyvistä tavoista myöskin. Ja näitä muuten siinä virtuaalitorstai-iltapäivässä illassa käsitellään sitten. Se on yksi aika keskeinenkin teema siinä, kun puhutaan tämän kristillisyydestä ja muun muassa sosiaalista mediasta, että miten asioita sanotaan, kun uskonnosta puhutaan ja vakaumuksen asioista puhutaan. Palataan tuohon.
Herätys.
Kanava on Radio Day. Minä olen Kai Korttelainen ja Herätyksen aamulähetyksessä seurassani Jyri Komulainen, joka on sitten tuossa torstaina virtuaalitapahtumassa keskustelemassa. Mutta otetaan siihen vähän jo ennakkoa tässä lähetyksessä. Nyt kun täällä on kaksi keski-ikäistä miestä studiossa juttelemassa, niin tässä on hyvä lähteä puhumaan nuorista aikuisista. Mulla on tytär, joka kuuluu tähän niin sanottuun Zeta-sukupolveen, eli voidaan puhua nuorista aikuisista. Hän on kristitty, suhtautuu kirkkoon sinänsä positiivisesti, mutta pitää sitten tätä kirkkoa institutionaalisena, aika tämmöisenä patriarkaalisena laitoksena, eli vähän tämmöinen, hänen mielestään tämmöinen vanhakantainen ja vanhojen, erityisesti keski-ikäisten miesten hallitsema laitos, josta ei nyt oikein löydy sitä vetovoimaa. Jyri Komulainen, toimit muun muassa kirkon tutkimuskeskuksessa tutkijana. Mitä ajattelet nyt, kun tutkimuksen näkökulmasta näitä asioita tarkastelet, olet selvitellyt, niin millaisia terveisiä antaisit tyttärilleni, joka pitää kirkkoa siis patriarkkaalisena paikkana?
No sanoisinko näin, että voi olla, että Suomen evankelis-luterilainen kirkko on varsin patriarkaalinen. Minulla itselläkin on joskus sen tyyppisiä havaintoja ja minä olen keski-ikäinen mies. Jos minäkin sen havaitsen, niin silloin kyllä ilmeisesti kyse on siitä, että kirkossa on patriarkaalista kulttuuria. Mutta kristinusko on yllättävän radikaalisti patriarkaalisia rakenteita purkava, jos me katsotaan Raamatun tekstejä, varsinkin Uuden testamentin tekstejä. Klassikko on se, kun Jeesus kohtaa Johanneksen evankeliumin 4. luvussa samarialaisen naisen kaivolla. Ensinnäkin se, että Jeesus menee ja pyytää samarialaiselta, vieläpä naiselta, vettä juotavaksi, rikkoo sen ajan puhtaussäädöksiä.
Aivan.
Ja kyllä. Jeesus kohtaa selvästi siinä keskustelussa ikään kuin sen naisen jotenkin ihmisenä, ja se mikä on kaikista hämmentäviä, nyt ehkä vähän provosoi, mutta hän kohtaa sen hänet jopa intersektionaalisesti, niin kuin jotenkin keskustelua viedä niin, että hän kiinnittää huomioon naisen niin kuin tähän samarialaiseen taustaan, hänen sukupuoleensa ja hänen perheen ja parisuhteeseensa ja siihen sen ajan kulttuurissa hieman epämääräisen statukseen, mikä sillä naisella on.
Joo.
Ja kaikki tämä mun mielestä osoittaa jotenkin, että Jeesus niin kuin kohtaa ihmisen, pystyy näkemään hänet ainutlaatuisessa, niin kuin, miten erilaiset tekijät kohtaavat, risteävät, eli ovat ikään kuin intersektionaalisesti vuorovaikutuksessa hänen elämässään ja ottaa hänet ihmisenä vastaan. Eli kyllä kristinuskon patriarkaalisuus on jotenkin, kyllä sitä varmaan Uudessa testamentissa on patriarkaalisempiakin kohtia, mutta kyllä se räjähdysvoima sieltä teksteistä löytyy.
Okei, jos tunnistat siis kirkossa tällaisia patriarkaalisia merkkejä ja sitten toisaalta kuvailit samarialaista naista, kuinka Jeesus hänet kohtasi, siinä on yksi esimerkki, jos mennään tästä milleniaaleihin, niin miten sitten ylipäänsä tällaiset milleniaaliset voidaan niin kuin tavoittaa? Onko se nainen kaivolla, onko siinä mitään siirrettävissä siihen, että miten nyt tämän meidän patriarkaalisen kirkon pitäisi tehdä ja tätä vaikeasti tavoitettavaa ikäpolvesta lähestyä? Löytyykö tämmöisiä konsteja?
No siis mä luulen, että siinä vaikeasti tavoittavassa ikäluokassa, joka ei ole myöskään mikään nuorisosastokaan, koska myös milleniaalit, jotka on syntyneet 1980-luvulta, eli niin sanottu Y-sukupolvi, äsken puhuit Z-sukupolvasta ja seuraavasta, niin molemmat ovat niin kuin jo 80-luvulla syntyneet, eli nyt 40-luvulla,
kyllä.
Tai 40 vuotta täyttävät, ovat niin kuin selvästi uskonnolliselta ajattelulta niin kuin eri suuntaan liikkuneet kuin perinteinen suomalainen luterilainen kirkkokristillisyys. Mutta mä luulen, että jos nyt ajatellaan, että kristinusko olisi niin kuin kosketin soittimista, me ollaan varmaan soitettu, niin kuin kirkko on soittanut yhtä tiettyä niin kuin sävellä ja vaikka jotain C-duuria, niin kuin yksinkertaista jotain melodiaa, niin kuin, ja sitä pidetään selkeänä kristinusko-opetuksena. Mutta kristinuskon siinä niin kuin koskettimistossa on paljon muitakin nuotteja, muitakin sävellajeja, ja Uusi testamentti on todella rikas kirjakokoelma. Eli kyllä mä luulen, että jos me luetaan niitä semmoisia kohtia, joissa tämän samarialainen nainen kaivolla kohtaa lisää vaikka miten Jeesus ilmaisee, että miten kanaanilaisen naisen usko on esimerkki. Ja, tai vaikka miten Pietari, Jumala pakottaa Pietarin menemään Korneliuksen taloon ja rikkomaan säädöksiänsä. Miten Paavali rohkeasti ylittää rajoja, niin tästä käsin mä luulen, että me saadaan aika toisenlaiselta näkyvä kirkko. Ja tällaista nyt näkyy maailmalla, että mä otan nyt esimerkki, joka näkyy maailman mediassa, Paavi Franciscus. Latinalaisamerikkalainen paavi, yli 80-vuotias, mutta hänhän on yksi radikaalimmista hahmoista, usein tuntuu siltä, niin kuin joidenkin kannanottojensa perusteella. Ja mä luulen, että siinä elää se sellainen niin kuin ulospäin rajoja ylittävä niin kuin kristinuskon alkuperäinen dynamiikka just hänen toiminnassa. Miten meidän kirkko löytäisi luterilainen kirkko sen, tai vaikkapa radioiden kuulijoissa on paljon myös muista kirkoista ihmisiä, niin miten aivan itse kukin kirkko löytäisi tämän näin omassa toiminnassa, että ei käännyttäisi sisäänpäin, et cetera.
Joo, ja sitten jos nyt nuoremmat ikäpolvet, mistä puhuttiin, niin näkee kirkon tai osa heistä ainakin tämmöisenä ehkä jotenkin vanhollisena. Sitten toisaalta aika moni varmaan näkee kirkon jotenkin jakautuneena ja riitasanapaikkana tänä päivänä. Kirkko ainakin median otsikoihin valitettavan usein tulee tällaisten riitojen kautta. On se sitten Päivi Räsänen tai jotain muuta. Tuolla näkee analyysejä ihan fiksulta ihmiseltä, jotka näkee nykytilanteessa ihan jopa tämmöisiä kulttuurisodan aineksia. Että tämä asetelma usein hahmotetaan niin, että tämmöiset kristilliskonservatiiviset arvot haastetaan ja sitten haastajana on niin kutsuttu tämmöinen liberaali vihervasemmisto. Onko meillä Suomessa menossa tämmöinen kulttuurisota, johon uskonto ja kirkko valjastetaan nyt mukaan, haluttiin sitä tai ei?
No varmaan, siis Yhdysvalloissahan on aika selkeitä kulttuurisotia, ja mä luulen, että nekin on omalla tavallaan niin kuin englannin kielen vaikutuksesta ja internetin vaikutuksesta heijastuu aika nopeasti tänne. Mutta pitää muistaa, että yhdysvaltalaisia kulttuurisoteja kun katsoo, niin kristitytkin ovat ikään kuin vähän niin kuin jakaantuneet molemmille puolelle. Et me tiedetään aika hyvin se kristillinen oikeisto, T-kutsuliike, raamattuvyöhyke, kaikki se, mutta me Yhdysvalloissa näkyy myös selkeästi tämmöinen joskus kutsutaan kristilliseksi vasemmistoksi, mä en ole siihen nyt syvällisesti perehtynyt, mutta demokraattien äänestäjissä on paljon kristittyjä, onpa esimerkiksi Joe Biden on siis tunnustava katolinen Kyllä. kristitty ja vastaavalla ja käy kirkossa. Ja vastaavasti esimerkiksi Barack Obama, jolla on tämmöistä enemmän helluntaalaista, että mikä se nyt se kirkko, missä hän Chicagossa kävi ikään niin kuin, ehkä siellä ei ole mitään tunnustuskuntaa, mutta kun mä luin Barack Obaman Unelmia isältäni, oma elämän kerrallisen kirja joskus, silloin kun hän oli presidentti, niin siinähän punoutui semmoinen selkeästi kristillinen perusnarratiivi. Ei Kyllä. kovin äänekkäästi, mutta se punoutui sieltä voimallisesti. Hän kuvasi jotain kirkkokokemuksia nuoruudestaan ja vaikka hän piti pienen etäisyyden, niin kyllä, eli Yhdysvallassa myös kyllä, että ei pidä niin kuin nähdä sille, että kristityt ovat aina jollain puolella. Samalla lailla, jos katsotaan näitä Suomessa olevia tiettyjä uusia niin kuin debattilinjoja, niin kyllä mun mielestä, minusta tuntuu aika usein, että mä löydän itseni sieltä, miten nyt sanoisin, en sieltä, missä pidetään kovasti ääntä konservatiivis-kristillisistä arvoista, vaan pikemminkin kyselemässä sieltä vähän toiselta puolelta samaa asiaa. Ja nimenomaan tunnistaen omana motivaationa ja lähtökohtana silloin sen niin kuin globaalin etelän kristillisyyden, mihin mä oon perehtynyt. Eli tässä vaiheessa pitää sen verran sanoa, että mun, siis olen tutkinut paljon esimerkiksi aasialaista teologiaa. Ja Aasiassa kristityt ovat vähemmistössä. Kristityt ikään kuin lukevat raamattua hyvin erityyppisessä yhteiskunnassa. Yhteiskunnassa, jossa on voimakkaita niin kuin, eroja. Köyhät ovat hyvin köyhiä, rikkaat ovat hyvin rikkaita, jossa kristittyjen naapurit ovat hinduja, buddhalaisia, muslimeja. Mun mielestä siellä on jotenkin löydetty niin kuin Uuden testamentin radikalismia uudella lailla.
Mitä me voitaisiin oppia sieltä aasialaisilta kristityiltä täällä Pohjolan perukoilla?
No sen, että kristinusko on suhde valtaan, siis sellaiseen niin kuin, valtiolliseen yhteiskunnalliseen kruunun valtaan, ei kuulu kristinuskon olemukseen. Eli eurooppalaista kristinuskoa on sävyttänyt keisari Konstantinuksen kääntymisen jälkeen 300-luvulta alkaen jonkinlainen liittovallan kanssa, jolloin kirkko on usein ollut pikemminkin se, joka on tukahduttanut sellaisia kansan parissa olevia vallankumouksellisia ajatuksia, joissa on haluttu haastaa niin kuin tavallaan se yhteiskunnan valtarakente, että viedä yhteiskunta jotenkin oikeudenmukaisempaan suuntaan. Joo. Ei aina näin, kyllähän lännen kristillisyydestäkin löytyy Franciscus Assisilainen ja kaikkea muuta, niin kuin, ja Suomessakin kristinusko on myös ollut pitkälti kansanliike myös niin kuin herätysliikkeiden kautta aikanaan. Mutta mä niin kuin näkisin, että jotenkin kristittyinä meidät on kutsuttu muuttamaan tätä maailmaa, muistuttamaan niin kuin valtaa pitäviä siitä, että kaikista korkeinta valtaa käyttää Jumala ja Jumala vaatii oikeudenmukaisuutta. Ja kun me luetaan Raamattua tästä näkökulmasta, niin sehän on ihan täynnä puhetta köyhyydestä, oikeudenmukaisuuden vaatimuksesta, kaikesta muusta. Mutta me ollaan jotenkin seulottu se pois ja keskitytty muutamaan niin kuin seksuaalieettiseen kohtaan. Tämä on vähän kriittistä puhetta, mutta tälle minusta tuntuu näin. Ja kun mä itse olen Intiassa opiskellut teologiaa ja tavannut intialaisia kristittyjä, niin kyllä musta tuntuu, että kaikki lukevat Raamattua niin, että köyhät ensin. Vaikka he itse ovat ehkä keskiluokkaisia omassa yhteiskunnassa, heillä on koko ajan tietoisuus siitä, että kirja haastaa heidät. Että he eivät voi olla tyytyväisiä keskiluokkaisia, vaan heidän pitää jotenkin niin kuin nähdä, että heillä on joku sosiaalinen merkitys.
No jos siellä kolkas maailmaa kristillisyyttä ei mielletä tämmöisen vallan tai oikeassa olemisen kautta, niin olisiko siellä jopa mahdoton ajatus ylipäänsä, että sellainen vaikka radioformaatti olisi olemassa kuin Viikon debatti, niin kuin meillä, jossa kiistellään tai perustellaan kiivaammin tai maltillisemmin omaa näkökantaa oikeassa olemista johonkin aiheeseen. Ne aiheet on yhteiskunnallisia tai ne on aika usein myös uskontoon liittyviä. Voisiko sitä ajatella, että Aasiassa olisi tällaista keskustelua ollenkaan? Onko se täysin absurdi ajatus ylipäänsä?
Tuo oli erinomainen kysymys ja todella yllättävä kysymys. Ja nyt tietenkin pitää muistaa, että Aasia on hyvin laaja alue.
Aivan.
Ja mä luulen, että jossain joku japanilainen kulttuuri on hyvin erilaista kuin vaikkapa joku arabikulttuuri, jos me lasketaan nyt sitten vaikka Lähi-Itäkin vielä Aasiaan, niin mä en nyt mene siihen kulttuuripuolelle, että miten ihmiset kommunikoivat, että en tunne niin kaikkia Aasian kulttuureita siinä määrin, mutta jos nyt ajattelee vaikkapa tuommoista niin teologista erimielisyyttä, niin kyllä se ihan mahdollinen on, että voi olla, että ne kysymykset olisi vähän erilaisia kuin meillä. Että,
mitä siellä kysyt?
No en mä oikein tiedä, mikä on tosi hyvä kysymys, että mitä voisi, mutta kyllä mä luulen, että jos mä ajattelen Intiakin, kun mä olin siellä, opiskelin teologisessa seminaarissa ja muistan, että siellä oli tämmöisiä, mitä nyt vaikka luento, niin kyllä joku piti joku professori luennon, niin kyllä intialainen professori, sen collegein professori piti luennon, niin sitten saattoi olla toinen professori aika terävästi esitti niin kysymyksiä. Debatin henkihän nyt on ihmisillä kaikkiallakin, että mutta en tiedä, miten ne kysymykset sitten olisivat, että toisaalta taas kristityt on helposti samalla puolella, että jos mä ajattelen nyt vaikka Intia, mutta ihan konkreettisen esimerkin. Intiassa on tällä hetkellä hindunationalistinen hallitus ja Intian pääministeri Narendra Modin aikana moni on ollut huolissaan esimerkiksi uskonnonvapaustilanteesta Intiassa ja kristityt ovat nimenomaan pieni vähemmistö, niin mun on hirveän vaikea kuvitella, että niin kuin kristityillä olisi kovin suuri poliittinen erimielisyys tässä suhteessa. Mä epäilen, että suurin osa kristityistä suhtautuu kriittisesti ja pelonsekaisesti siihen niin kuin valtapolitiikkaan, mikä Intiassa nyt on. Ja kannattavat varmaan todennäköisesti sitä toista vaihtoehtoa, eli kongressin politiikkaa, tuota vastaavaa alueellista puoluetta, joka enemmän niin kuin takaa uskonnonvapauden kuin se hindunationalismi. Mutta tämä oli vähän huono esimerkki, mutta mä vaan tarkoitan, että jos kaikki on niin kuin pieni lauma suhteessa suuressa niin kuin ei-kristillisessä kulttuurissa, niin kyllä ne kysymykset varmaan asemoituu myös tietyllä tavalla vähemmistöpositiosta käsin. Aivan. Ei vähemmistö aina voi, niin kuin, miten mä sanoisin, niin kuin, enemmistöllä enemmän varaa niin kuin hajaantua ja olla tietyissä kysymyksissä kuin vähemmistöllä.
No tästä päästään hyvin vähemmistöihin. Lupasin tuossa edellisellä jaksolla tarttua tähän N-sanaan, jonka mainitsit. Siinä ollaan vähemmistökysymyksen äärellä. Mä palaan samalla yhden kysymyksen verran vielä tuohon Z-sukupolveen kuuluvaan tyttäreen, eli puhutaan tämmöisestä nuorista korkeasti koulutetusta ihmisistä, ja hän ei identifioi itseään, nyt voisiko sanoa mihinkään vihervasemmistoon, mutta hänen arvomaailmassaan kuitenkin tämmöinen ihmisoikeuksien toteutuminen ja tasa-arvo ja ilmastonmuutoksen torjuminen, ne nousee ykköskoriin. Ja sitten samaan aikaan kuitenkin ykköskorissa on kristinuskon ottaminen tosissaan, ja tuntuu sitten, että tämä kirkollinen keskustelu on jotenkin unohtanut tämän tyyppisten nuorten aikuisten tavan katsoa maailmaa. Eli kirkon keskustelussa kovin usein näkyy näitä kulttuurisodan merkkejä, joista puhuttiin, eli tämmöinen hengellinen sanoma ja maailman parantaminen asetetaan siinä vastakkain. On evankeliumisaarnaajat versus ilmastopapit. Miten tuota kirkko selviää tämmöisestä kaksinapaisesta vastakkainasettelusta eteenpäin? Minkälaisia polkuja voisi löytää, että tämä lientyisi?
Mä tavallaan tarjosin oman visioni siitä polusta, ja se on niin kuin vahva dialogi enemmistömaailman kristittyjen kanssa, siis latinalaisen Amerikan kristittyjen, Afrikan kristittyjen, aasialaisten kristittyjen kanssa. Tietenkin, mitä sen dialogi tarkoittaa, mä nyt ajattelen sitä, että varsinkin kirkossa ne, jotka lukevat niin kuin kansainvälistä teologiaa, ne, jotka pääsevät matkustamaan esimerkiksi akateemisiin tai ekumenisiin konferensseihin, tuovat sieltä sitten niin kuin tuomisinaan niitä ajatuksia. Niin kuin mä oon yrittänyt tässä studiossa tehdä, eli mä oon yrittänyt kertoa, että miten Intiassa mä oon kokenut, että siellä aina luetaan sitä Uutta testamenttia niin, että nähdään se tietty vahva sosiaalieettinen sanoma. Ja silloin me havaitaan, ja tämä on nyt se mun yksi niin kuin pääajatus, että meidän oma suomalainen keskustelu on solahtanut joskus 1960-luvulla johonkin semmoisiin poteroihin, jotka ei päde enää muualla maailmassa. Mä nyt palaan taas siihen Paavi Fransiskukseen. Jos joku kuka tahansa voi mennä Vatikaanin sivulle ja katsoa, mitä Fransiskus on puhunut, siellä on useimmilla kielillä, tosin ei suomeksi, niin kuin hänen puheensa samana päivänä aina ilmestyy käännettynä.
Joo, mäkin lukemassa.
Kyllähän hän puhuu jatkuvasti niin kuin hyvin hengellisesti. Hän puhuu Kristuksesta, hän puhuu Jumalasta, ei ole mitään sellaista niin kuin yleispätevää puhetta, vaan selvästi kristillistä puhetta. Ja samaan aikaan hän puhuu siitä, kuinka Kristus kutsuu meidät näkemään köyhissä oman itsensä, niin kuin evankeliumissa sanotaan.
Ja hyvä huomio.
Ja vastaavalla tavalla Paavi Fransiskus on hyvin voimakkaasti puhunut ilmastonmuutoksen haasteesta koko maapallolle ja julkaisi 2015 kiertokirjeen, joka on massiivinen ja hyvin syvällinen puheenvuoro luonnontieteen ja kristinuskon suhteesta samalla, kun se nimenomaan tähtää ilmastonmuutoksen edessä uudenlaiseen ajatteluun, uudenlaiseen toimintaan. Sekin löytyy sitä Vatikaanin sivulta ja sen nimi on Laudato Si. Ja se löytyy myös varmaan Suomen, se on Suomessakin käännetty, katoliset Suomessa on sen kääntäneet suomeksi. Mutta se mitä me yritän sanoa, että kun tässä puhut, että on ilmastopapit yhtäältä, sitten joku tämmöistä, joka vaatii jotain niin kuin uskon näkökulmien nostamista, niin ei nämä asiat oikeasti ole ristiriidassa toistensa kanssa. Ainakaan maailmalla.
Mä olen samaa mieltä ja ne eivät näyttäydykään sellaisena, jos osataan vähän tästä omasta kuplasta katsoa kauemmas ja laajemmin.
Ja niin, ja osataan lukea myös Raamattua uudella tavalla. Että joku saattaa lukea, että se lukee, että viljellä ja varjella, ja sitten hän omaksuu jotenkin sen ensimmäisten sivujen pohjalta hyvin ihmiskeskeisen maailmankuvan, että ihminen on jotenkin luomakunnan kruunu. Mutta sitten kun katsoo tarkemmin, niin siellä psalmeissa puhutaan, kuinka luomakunta kokonaisuudessaan ylistää Jumalaa, jossa ihmisen paikka on vaan tämän kaiken muun rinnalla. Ja niihän aikanaan keskiajalla Franciscus Assisilainen ajatteli, joka näki, että siis kaikki linnut ja muut, joille hän saarasi, joiden kanssa hän ikään kuin lauloi Jumalan ylistystä, jolloin tämä ekologisuus, luomakunnan suojelu, ympäristökysymys punoutui aivan suoraan meidän kristilliseen olemassaoloon. Jumala ei ole pelastanut vaan ihmistä, vaan Jumala haluaa pelastaa ja lunastaa koko tämän maan, niin kuin Paavali sanoo, maailman, kuten Paavali sanoi, että mitä se sanookaan, suoraan yritän muistella, mutta kuitenkin koko luomakunta odottaa ja huokailee ikään kuin Jumalan lasten vapautusta.
Kyllä, kyllä. Studiossa Jyri Komulainen ja näistä aiheista päästään kuulemaan lisää muuten torstaina, virtuaalitorstai-tapahtumassa, joka on lähetysseuran ja kirkkopäivien yhteistapahtuma digialustalla toteutettava. Voin lähetyksen lopuksi vielä kerrata, että kuinka siihen pääsee osallistumaan. Kuunnellaan vähän musiikkia ja jatketaan sitten sen jälkeen ja katsotaan, onko se kirkon digiloikka nyt sitten vaikuttanut johonkin ja mihin vai ei.
Herätys.
Tervetuloa takaisin. Minä olen Kai Kortelainen ja kanssani Radio Dayn studiossa Jyri Komulainen, kirkon tutkimuskeskuksen tutkija. Niin on sanottu, että tämä COVID-19-pandemia sai kirkon tekemään digiloikan ja yksi inkarnaatio siitä voisi olla tällä viikolla striimattava virtuaalitorstai, johon pääsee ilmaiseksi osallistumaan Radio Dayn sivujen nettibanneria klikkaamalla. Mites Jyri Komulainen itse näet, onko tämä kirkon digiloikka todellinen? Siitä on paljon pidetty ainakin meteliä.
No kyllä, se varmaan siis todellinen on ja mä en ole mitenkään hirveästi sitä itse seurannut, koska mä oon jotenkin, en mä tiedä uskallan kuin sen tunnustaa tässä, mutta jos mä oon siis sunnuntai-aamunahan, niin kuin olisi suunnilleen kaikki Suomen seurakunnat striimaa. Mutta mä en halua mennä sen tietokoneruudun ääreen, koska mä katson sitä aivan liikaa muutenkin, varsinkin työpäivän aikana. Mä pistän mieluummin radion tai TV-jumalan palveluksen päälle, joka tulee sitten niin kuin hieman eri tavalla ja tulee hirveän hyvin toteutettu. Meillähän on ollut tavallaan tämä digiloikka tässä mielessä jo aikaisemminkin. Silloin kun aloitettiin ensimmäiset radiojumalan palvelukset, silloin jo irtaannutti ikään kuin paikasta ja ajasta.
Aivan.
Mutta sitten toisaalta tässä on sekin puoli, että moni on sanonut, että siinä on sitten, että se paikallinen yhteisö on joillekin niin tärkeä, että se varmaan ehkä silloin se valtakunnallinen televisio tai radiojumalan palvelu ihan samalla tavalla kata siihen. Että mä luulen, että tästä pitäisi tutkia enemmän, että mitä yksittäiset ihmiset ajattelee. Mutta kyllä tässä nyt on totta kai tapahtunut aikamoinen loikka monella tavalla. Onhan me etätyöloikkakin tehty ihan totaalisesti.
Niin me ollaan. Kyllä. Kyllä. Ja se on totta, että myöskin usein näissä etätöissä tämä ruutuaika täyttyy jo ihan sen työpäivän aikana, että se ruutu ei niin hirveän houkutteleva välttämättä enää illalla ja vapaa-aikana olekaan. No millaisena juuri näet sitten tämän median roolin suomalaisessa kristillisyydessä tulevina vuosina, jos yrittää vähän katsoa eteenpäin?
No mä luulen, että se on äärimmäisen tärkeä. Eli siis jotenkin mä en ole mediatutkija, mutta enkä oikein tiedä, mikä olisi oikea sana sitä kuvaamaan, mutta me olemme tavallaan niin kuin jotenkin medialisoituneet. Eli mediasta on tullut jonkinlainen niin kuin ruutu, jonkinlainen kerros meidän ja todellisuuden väliin. Mä luulen, että tässä mielessä, ja tästä on ihan tutkimus, niin kuin tuloksia tai vihjeitä tutkimusaineistossa, kirkon tutkimuskeskuksen datassa, että siis monille NS-tavallisille ihmisille kirkko on se, mikä näkyy mediassa. Eli kirkkokuva rakentuu median kautta, Ja usein on vielä niin, että jos mä ajattelin itse luterilaisen kirkon jäsenenä ja luterilaisen kirkon palkkalistoilla olevana, niin luterilaiselle kirkolle myös helposti sataa ikään kuin laariin se kaikki, mitä ylipäänsä kristinuskosta puhutaan. Mm. Vaikka joku yksittäinen figuuri ei kuulu luterilaiseen kirkkoon, niin ei moni ihminen tavallaan osaa tehdä sellaista erottelua kuin kirkon sisäpiiriläiset osaa, että mistä kirkosta on kyse tai muuta. Eli kyllä se on hyvin, hyvin tärkeä. Tässä mielessä, kun puhuttiin sitä Päivi Räsänen-keissistä, niin palaamatta sen enempää siihen, niin mä luulen, että sillä on hirvittävän suuri kirkkoon ja kristinuskon mielikuviin vaikuttava rooli, koska se on niin paljon mediassa esille.
Aivan. Noussut ikoniseksi hahmoksi tässä kuviossa.
Kyllä, kyllä.
No aloitin tämän lähetyksen, tämän tunnin viittaamalla kirkon nelivuotiskertomukseen ja siellä on ohjeita siitä, että miten nyt kirkon tulisi ravistella itseään, minkälaisiin toimenpiteisiin ryhtyä ja yksi on se, että kirkko on nyt kovin työntekijäkeskeinen ja siitä tulisi päästä irti. No tästä kirkon pappisvaltaisuudesta ja työntekijäkeskeisyydestä, siitä on puhuttu niin kauan kuin mä en jaksa muistaa. Mitkä ne on ne ylittämättömiltä tuntuvat esteet, miksi työntekijäkeskeistä kirkkoinstituutiota ei ole saatu pyöräytettyä tämmöiseen muotoon, joka olisi ruohonjuuritason liike, joka sieltä sitten kurottautuisi ylöspäin, tämmöinen vapaaehtoisliike?
Nyt mä menen kyllä aihepiiri, josta mä en ihan hirveästi siis tiedä siinä mielessä. Mä luulen, että tämä on sellainen asia, mikä pitäisi ehkä kysyä ihmiset, joka on vahvasti töissä siellä seurakunnan ruohonjuuritasolla. Mm. Mä oon ollut nyt kuitenkin sen kymmenkunta vuotta, minkä on kirkon palkkalistoilla ollut, niin mä oon ollut kirkkohallituksessa. Ja tavallaan tämmöinen, totta kai tämmöinen keskitetty voima ja kirkkohallitus on sen tyyppinen organisaatio, joka tarvitaan, koska meillä on monet kysymykset yhä enemmän valtakunnallisia, mutta sitten toisaalta meillä on se paikallinen ruohonjuuritaso. Tässä on monta kerrostumaa, mutta mä luulen, että kirkossa varmaan on sitten jotenkin sellainen tietty teologinen virkakäsitys, ajatus siitä, että on olemassa erityinen saarnan ja sakramenttien virka luterilaisten tunnustuskirjojen mukaan. Se on vähän niin kuin valunut siihen organisaatiorakenteeseen. Ja mulla on sellainen käsitys, että monet nuorisotyön ohjaajat, monet diakonit kokevat, että kirkko on liian pappiskeskeinen. Mm. Ja näin varmasti on. Ja mä luulen, että Suomen luterilainen kirkko on jopa vähän enemmän pappiskeskeinen kuin vaikkapa sisarkirkot Ruotsissa ja muissa Pohjoismaissa. Nimittäin olen huomannut, että esimerkiksi Suomessa tiettyihin kirkon keskushallinnon avainvirkoihin oletetaan ja halutaan ihan siinä työpaikka-ilmoituksessakin pappi sellaisissa tilanteissa, että esimerkiksi tiedät, että Ruotsissa maallikko hoitaa niitä virkoja.
Okay.
Että tämmöisiä ihan pieniä juttuja. Mä en tiedä, mistä se johtuu. Tämä liittyy varmaan semmoiseen hierarkkisuuteen, mikä liittyy yhtäältä kirkkoon. Ja mä oon käsittänyt myös, että suomalainen virkamieskulttuuri olisi ainakin joidenkin mielestä ehkä yllättäväkin hierarkkista. Verrattuna tietenkin siihen, että toisaalta me Suomessahan me ollaan hirveän tämmöisiä egalitaarisia, eli suomalaisen kulttuurin kuuluu tietyllä tavalla aika matalat arvohierarkiat.
Niin.
Jos ajattelee yleensä ottaen, mutta jotenkin tuntuu, että semmoinen armeijamainen komentosysteemi ja linjaorganisaatio, pyramiidimalli on monella tavalla jotenkin jumittunut.
Ollaan opittu, totuttu siihen.
Niin, kirkossakin osittain. Ja kun esimerkiksi lukee vaikka kirkkolakia, niin kyllä se kirkkoherran valta on ihan valtava. Mm. Siis se on ihan diktaattorin valta ihan tosiasiassa. Ja vastaako se tämän päivän työelämän haasteita ja semmoista tiimirakenteiden rakentamista ja muuta, niin minusta tuntuu, että tämän tyyppisiin kysymyksiin olisi kanssa syytä jossain vaiheessa puuttuu ihan kirkohallinnon ja lainsäädännön tasolla, mutta en oikein usko, että sillä uudistusmielistyvillä on hirveästi läpimenon mahdollisuukset. Mun kokemus on, että esimerkiksi kirkolliskokoustyöskentely usein pikemminkin taipuu sinne perinteisimpiin ratkaisuihin myös hallinnossa.
Joo, se laiva tuntuu monessa asiassa kääntymään hitaasti. Me puhuttiin tuossa aikaisemmin, että kuinka tämä kristillinen kulttuuriperinne on ohentunut ja ihmisten tietämys ehkä näistä kristinuskoon liittyvistä opeista on ohuempaa kuin aikaisemmin. No yksi asia, joka ei ole muuttunut, niin on tämä hiljentymisen ja rauhoittumisen tarve. Siitä puhutaan tosi paljon tänä päivänä myös kirkon ulkopuolella. On erilaisia elämäntapaoppaita, on mindfulnessia, on joogaa. Ja tämmöiset hiljaiset pyhiinvaelluksetkin, ne on jotenkin nostettu uudelleen nyt arvoonsa. Niin mites me kristityt ja kirkot, mites me voisimme vastata sitten tämmöisten rauhoittomien sielujen hiljaisuuden kaipuuseen?
Toi on erittäin hyvä kysymys. Ja, mä lähden vähän haastamaan aluksi, että onko niin, että hiljentyminen on jotenkin kristinuskon niin kuin ainoa funktio. Mm. Voisiko olla, että kristinuskon yksi ulottuvuus, jos lukee Uutta testamenttia, on myös se, että menkää kaikkeen maailmaan ja pitäkää niin kuin sillä tavalla meteliä aivan niin kuin Paavalista ja muista valitettiin, että nämä nyt viimein, miten se nyt menikään, mutta kuitenkin
joo, tämä,
koko maailman panevat niin kuin mullin mallin suuntaan.
Mutta ensin 40 päiväksi autiomaahan.
Juuri näin, no, niin, ja sitten me menisimme tulla sitten tähän, että toisaalta taas tämmöisen niin kuin aktivismin ja barrikaadeilla olemisen ja maailman muuttamisen yksi edellytys varmasti on rukous ja sinne erämaahan meno, että me menisimme meille just tulla tänne tähänkin. Ja siinä mielessä kirkko varmasti ja kristinusko, jotta se on ihmisille niin kuin relevanttia, niin sen pitää myös niin kuin jollain tavalla niin kuin kytkeytyä tähän ihmisen semmoiseen tarpeeseen, joka näkyy ylipäänsä siinä elämänsektorissa, mitä me kutsutaan uskonnoksi. Ja mä en tiedä, onko meidän luterilainen perinne sitten ihan täysin paras mahdollinen tässä suhteessa, että mä joskus ajattelen vähän kadehtien esimerkiksi vaikka ortodokseihin päin, joilla tuntuu olevan semmoinen niin kuin kirkkotilassa pistäytymisen perinne ja
joo.
kynttilöiden sytyttämisen perinne, joo. ikonin edessä hiljentymisen perinne, joka niin kuin jotenkin saumattomasti liittyy siihen liturgiaan, joka välillä sitten siihen kirkkotilassa on käytössä, mutta meillä käynnissä, mutta luterilaisessa kirkossa on jotenkin semmoinen, että kello 10 kokoonnutaan jonnekin kirkkomäelle ja sitten mennään sinne ja sitten on se jumalanpalo, sitten lähdetään pois. Että se on niin kuin jotenkin aikaan ja paikkaan ollut sidottua semmoisessa suomalaisessa agraarikulttuurissa, mutta ei se kyllä täällä toimi enää täällä jossain pääkaupunkiseudulla, jossa tietyssä mielessä nyt tietenkin on korona-aika, mutta jos korona unohdetaan hetkeksi, niin ollaan jo siirtynyt semmoisen 247 yhteiskuntaa.
Niin.
Kun tuossa Helsingin rautatieasemallakin käy, nyt mä puhun taas koronan edeltävästä maailmasta, niin mä joskus tajusin, että se ei koskaan hiljene Helsingin rautatieasemalla.
Ei. Ne on hätkähdyttäviä hetkiä, kun tulee ollut vaikka talvisaikaan viikon pois hiihtelemässä pohjoisessa ja autojunalla tulee sieltä viikon jälkeen tuohon Helsingin rautatieasemalle, johon juna pysähtyy, niin sitä ei voi olla hämmästelemättä, että mihin näillä ihmisillä on niin kiire.
Hyvä, niin, mutta voisiko tässä just sellainen paikka, että kirkko voisi tarjota jotakin, että tavallaan yksi sellainen yritys on tuo Kampin kappeli.
Joo.
Että mä en tiedä sitten, että mikä olisi niin kuin paras tapa, pitäisikö kirkko, ainakin se on varma, että kirkko tiloja pitäisi avata enemmän.
Mm. Ovien olla auki.
Kyllä.
Tuomas Embuske, hän sanoi haastattelussa ajattelemansa itse niin, että länsimäinen yhteiskunta ja se arvopohja on parempi kuin monen muun yhteiskunnan. Ja se ei Embusken mielestä johdu siitä, että ihmiset olisivat muualla huonompia, vaan siitä, että siellä on eri usko. Jos Suomi menettää kristillisen kulttuurinsa ja perinteensä, kuten käyrät nyt täällä ennustaa, niin mitäs Jyri sanoo, että odottaako meitä sitten tämmöinen moraalinen rappio, joka nähtiin vaikka sitten tuolla neuvostoyhteiskunnassa, kun kristinusko kiellettiin ja kirkot muutettiin museoksi?
No, nyt tultiin kyllä semmoiseen teemaan, että mä kyllä sanon tästä, että nyt kyllä tämän tyyppinen voivottelu, että olemassa joku kristillinen kulttuuri, kristillinen joo. Eurooppa, jonka vaaliminen on ikään kuin joo. barbarian torjumista. Mä en sano, että Tuomas Enbuske yhdellä kommentillaan siihen niin kuin sinänsä varsinaisesti kirjoittautuu tämmöiseen isompaan teoriaan, mutta se teoria aina välillä välähtää jostakin ja joskus sitä halutaan niin kuin käyttää jonkinlaisena barrikaadin rakentamisena suhteessa vaikkapa pakolaisiin. Että tämä niin politisoituu.
Se on ehkä sitä kulttuurisotaa sitten.
Juuri niistä kulttuurisotaa. Joo. Mä en kyllä tunnista tätä, että totta kai kristinuskossa itsekin kristittynä ajattelen on sellaisia lempeyteen liittyviä periaatteita, että meillä ihan dokumentoidusti voidaan nähdä, että esimerkiksi antiikin Kreikassa, kun kristinusko oli tavallaan semmoinen niin kuin uusi vaihtoehto ajatella, joka loi uudenlaisen sillan ihmisten välille, veljeyden ja sisaruuden käsitteitä, jotka eivät olleet samalla tavalla niin kuin kreikkalaisessa kulttuurissa, joka oli pitkälti niin kuin myös tietyllä tavalla väkivaltaan perustuva kulttuurinen koodi, niin ei ollut. Ja samalla tavalla totta kai kristinusko luo tämmöistä, mutta kun se kristinusko on tuolla muuallakin, kristinusko vaikuttaa siellä ja monissa muissa uskonnoissa on samantyyppisiä piirteitä. Ajatellaan vaikka buddhalaisuutta, aasialaista suurta uskontoa, niin buddhalaisuus on hyvin erilainen maailmankatsomus, mutta kyllähän buddhalaisuuteen kuuluu ajatus siitä, että yksi hyve on myötätunto, ikään kuin jonkinlainen niin kuin, itsensä näkeminen osana suurta elollisen todellisuuden kokonaiskehää. Eli, ja samalla tavalla hindulaisuudesta, islamista ja muista me löydetään semmoisia samanlaisia ajattelumalleja, että tavallaan, että kristinusko loisi jonkun yhteiskuntarauhan perusteet yksinomaan, niin ei ole kyllä minkäänlainen niin kuin akateemisesti perusteltavissa oleva väite.
Ja ihan niin kuin totesit, niin sitä kristinuskoakin löytyy ympäri maapalloa, että ehkä on väärin ottaa se tällaisen länsimaisen yhteiskunnan, länsimaiden jotenkin niin kuin nostaa se patsaan paikalle, että tämä on meidän juttu.
Joo, ja katsotaan, että missä on ollut pahimmat sodat 1900-luvulla. Euroopassa. Mm. Nimenomaan kristillinen Eurooppa. Kyse oli silloin kristillisestä Euroopasta, kristikunnasta. Se synnytti ikään kuin kaikista yhden suurimmista verisimmistä historian episoodeista. Totta kai ne ajattelutavat usein oli antikristillisiä, mutta silti, että ei se niin kuin ole mitään sellaista eurooppalaista niin kuin utopiaa olemassakaan, eikä koskaan ollutkaan.
Kerro vielä, Jyri, tähän loppuun, kun olet siihen Aasian kulttuuriin ja uskontoihin siellä perehtynyt. Ja torstaina, kun digitaalisesti nyt vietetään lähetysjuhlia, niin miltä se Aasian kristillisyys tällä hetkellä vaikuttaa? Oletko saanut sieltä tietoja, että miltä tilanne kristinuskon näkökulmasta näyttäytyy? Välillä aina kuulee puhuttavan vähän semmoisia heikosti dokumentoituja lähteitä, että Kiinassa kristinusko nousee, kristittyjen määrä kasvaa, mutta aina vähän itse mietin, että kuinka liian sitten asia noin niin kuin ihan oikeasti.
No jos mennään sinne Aasiaan, tietenkin valtava alue, mutta kyllä, jos mennään sinne Kiinaan, niin mä en ole, no, on siellä joskus käynyt ja itse asiassa paikallisia kristittyjäkin joskus tavannut. Kiina on muuten, Peking on yksi ainoa paikka, missä mä oon joutunut jonottamaan kirkkoon.
Okei, no niin.
Muutamia vuosia sitten, mutta nyt viimeisimmät uutisethan on se, että keskushallinto voimakkaasti on niin kuin kristennyt otettaan suhteessa kaikkiin vähemmistöihin. Ja kiinalaiset paikalliset viranomaiset monin paikoilta ovat ottaneet ristejä katoilta ja muilta. Ehkä Kiinan keskushallinto on tajunnut, että kristinusko saattaa kasvaa siellä samalla lailla kuin antiikin Roomassa ja joidenkin ennusteiden mukaan jopa olisiko se ollut niin, että jopa kolmannes kiinalaista voisi olla tämän vuosisadan loppuun mennessä kristittyjä, mutta nyt näyttää siltä, että kristinuskoa vainotaan, mutta ehkä vainosta kasvaa jotain uutta, että se on jännä nähdä.
Eli kun Kiinasta puhutaan, niin näyttäisi, että viranomaiset ovat huomanneet kristinuskon sanoman
voiman. Tietyissä mielessä kyllä, että Kiina muistuttaa monin tavoin antiikin Roomaa, valtava imperiumi, joka keskushallinto vainoaa marginaaleissa kasvavaa kristinuskoa.
Kiitos kirkon tutkimuskeskuksen tutkija, teologian tohtori Jyri Komulainen. Jos keskustelu kiinnosti tai jotain jäi kuulematta, niin käy sivulla kirkkopäivät.fi tai radioday.fi ja klikkaa siellä kohtaa yhdessä 2021. Torstaina nimittäin lisää suomalaisten uskosta sekä uskon ja arvoihin liittyvästä kohtaamisesta virtuaalitorstai etätapahtumassa. Herätys.